Ja jautājums ir, kāpēc Amerika, tad tas ir tā, ka nu, Amerika mums šobrīd ir viens no tiem pasaules policistiem, ja? Nu, tāds, kurš kaut kur vienmēr ir un mēģina uzturēt kaut kādu kārtību, bet tas nekādā veidā nemazina tos savstarpējos konflikts, jo vienmēr ir kādi divi, kas savā starpā karo. Nu, tās kara formas jau viņas ir visdažādākās, sākot no lielvalstu kariem, beidzot ar pavisam sadzīviskiem kautiņiem bāros, tā es to varētu. Nu, no,